абакан, либо как пар, как пресс, как сатура, как зарба.
Мальга, все, как спасибо, что русский. Tā kā šodien mums ir jau 29. augusts, un praktiski pēc pāris dienām sāksies Marti Bukats, varbūt kaut kādā momentā mēs varētu apspēties stāvokli ar skolām.
Pagaidīt. Skolās pieņemšana būs. Es tagad pateikšu.
Pateikšu, ko tie būs
informatīvā? Skolās pieņemšana. Rīt, desmitos, lūdzu, pie domes, būs transports. Kurš grib lūdzu šodien, jāpiesaka, piesaka. Un tad brauksim pa skolam, pa bērnu darbiem, kā katru gadu. Divi bērnu darbi, jā, mūsika skolajā.
Nav dos finansējumu? Nē, dos
finansējumu? Kāpēc nav dos?
Tāpēc, ka nav iedos.
A kā nav
Tāpēc, ka viņi sēž visu laiku uz
pārķinu. Kā iedos?
Direktori auga uz kāpēc?
Bet tas ir cīna pagājuši gadu jau, a mēs donās tā kā visiem, jau tā cīna.
Es sapratu,
tā tāpēc mēs tagad runājam par darba kārtību. Lūdzu, ir slāk vēl ir divi jautājumi, papildus jautājumi. Lūdzu, kāds pār par papildus jautājumi, kāds pār. Kāds pret, kāds atsuras, paldies, lai jums ir pieņem. Tad, lūdzu, izskatīsim tālāk. Visas šis jautājumas darba kārtībai. Tad šodien es sapratu, kā piedalās visi.
Jā, beidzot.
Tad pirmais jautājums par nomas attiecību izveikšanu lūdzu.
Pirmais punkts izveikt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienību 334 kvadrātmetru platībā Viļānas pilsētā.
Paldies, tad kas par? Kas pret, kas atturas, paldies, lai jums ir pieņemt vienbalsīgi. Pagaidiet, tad piedalās mums šodien tad Zoja Žigunova, Ilza Songara un Jolanta Smane. Tad vēl piedalās tad Vysotska tad un piedalās Tad, nu, ziņotais Lidija Kuznicova ir direktors Skopjūs. Pagaidām darba kārtība, bet tie pārējie divi jautājumi, kuri ir patildus sēdējus, tad tālāk šlēks. Tad vajadzēt pārējiem, tad tikai deputācija tad paliks. Vajadzēt mums tikt, tāpēc, ka tā informācija.
Otrais punkts izbēgt nomas attiecības ar fizisko personu par zemes vienības daļu 2200 kvadrātmetru platībā Viļānas pilsētā.
Kas pat? Kas pret? Kas atturas? Nav cīnīt vienbalsi, ja par dzīvokļa ir dzīvokļa ierakstīšana zemes grāmata un nodošana atsaņošana.
Bet pirmais punkts nodot dzīvokļa īpašuma nākotnes pielā ar kopējo platību 55,20 kvadrātmetri. Atsevināšanai pārbaudot to par nosacītu cenu.
Kas pat? Kas pret? Kas atturas? Kas atturas pārējie pārlēmēs par cenu?
Otrais punkts – reģistrēt un nodot atsevināšanai dzīvo klīpašumu mehanizēto lielā 15 ar kopējo platību 38,10 kvadrātmetru.
Kas pat? Kas pret, kas atturas, paldies, rams, ka pieņemt, piemēram,
ir trešais punkts, nodot dzīvokļa īpašumu nākotnes ielā 3A ar kopējo platību 75,10 kvadrātmetri atsevināšanai pārdodot par nosacītu cenu.
Kas pret, kas atturas, paldies, rams, ka pieņemt.
Ceturtais punkts, nodot dzīvokļa īpašumu celtnieku ielā 6 ar kopējo platību 85,80 kvadrātmetri atsevināšanai pārdodot to par nosacītu cenu.
Kas pret, kas pret, kas atturas, paldies, rams, ka pieņemt.
Pirmais punkts – noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienību Viļānas pilsētā 336 kvadrātmetru platībā.
Kas pat? kas atturas, tas atturas dzīvoklīgi.
Otrais punkts noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu par zemes vienības daļu Viļānu pilsētā 2200 kvadrātmetru platībā.
Kas atturas, paldies, lai es dzīvam, ir nosīgi par nomas tīkību izpildes rezultātu apstiprināšanos.
Apstiprināt izsolas protokolu par zemes vienības daļu 1,70 hektāru platībā Viļānu pagastā un noslēgt nomas līgumu ar fizisko personu uz 5 gadiem.
Tas prieks, kas atturas, paldies, lai es dzīvam, ir nosīgi par nosacītas cenas apstiprināšanu atcerinājumam izrašumam.
Noteikti nesakamā īpašuma Dekšāres pagastā, kas pastāv no vienas zemes vienības ar kopējo platību 0,78 hektāri, nosacīto cenu 2500. Piedāvāt nomniekam izmantot pirmkārtuma tiesības.
Kas pret, kas atturas, paldies, vēlams, pilnīgi iebaudzību.
Otrais punkts noteikti nekustamā īpašuma Viļānu pagastā, kas sastāv no 15 zemes vienībām, uz kurām sešām atrodas mežaudze, nosacīto cenu 58,600 eiro.
Mežam ir veikta taksācija, novērtēšana.
Ir veikta taksācija un atsevišķa novērtēšana, un tad viss ir iekļauts šajā cenā. Pirmais punkts noteikti dzīvokļu īpašuma brīvības ielā 27A nosacīto cenu 1900 piedāvā pirmniekam izmanto 1,5. Otrais punkts noteikti dzīvokļu īpašuma celtnieku ielā 1 ar kopējo platību 77,30 kvadrātmetri nosacīto cenu 5000 eiro. Piedāvā pirmniekam izmanto 1,5. Trešais punkts noteikti dzīvokļu īpašumu nākotnes ielā 2A platību 69,60 kvadrātmetru nosacīto cenu 4400 piedāvāt nomniekam izmantot 1,5. Ceturtais punkts noteikti dzīvokļu īpašuma Raiņa ielā ar kopējo platību 49,10 kvadrātmetri nosacīto cenu 2400. Piedāvā pirmniece izmantot 1,5. Piektais punkts noteikti dzīvokļu īpašuma kultūras laukumā ar kopējo platību 24,40 kvadrātmetri nosacīto cenu 800 eiro. Piedāvā pirmniece izmantot 1,5.
Pastāvīgā lietošanā ir nomas līgums.
Nē, nav tāpēc, ka tā nav pašvaldībai piepratīgā zemē.
A kā viņam piepratīgā zemē?
Šim cilvēkam.
Pagaidiet! Ja nav īpašuma tiesības uz zemi atjaunotas, kā viņam var būt tam cilvēkam ir piepratīgā?
Viņam ir daļēji atjaunotas uz šo zemes gabalu.
Ja daļēji atjaunotas, tad viņam vajadzēja atstāt to zemi pastāvīgā lietošanā, a uz pārējo daļu noslēgt, ko? Nomas līgumu.
Tas ir viens zemes gabals.
Tas neko nenozīmē. Tas neko nenozīmē.
Labi, paldies, jautājumu.
Kāpēc jūs radāt naudējumus pašvaldībai?
Kas par lēmuma, kas par lēmuma projektu? Kas par atteikt? Kas par? Kas pret? Kas atturas?
Nē, viss ir tāds apšķītos zemes nomas līgumu.
Inta Brenta un... Artur Sovnicams atturas pārējiem par lēmumu sirpīju, tātīt, par lēmumu grozišanu.
Tad grozīja 2016. gada 8. maija Viļāna novada domas sēdes lēmumus, un tad izsako to sekojošā redakcijā.
Kas var lēmums, kas pret, kas atturas, lai izsakīja dzīvokļu, jo par to šo gadu dzīvokļu ir par to ierakstīšanu vai nekrāvotnē?
Lirakstīt zemesrām tās pašvaldības vārda, 15 dzīvokļu, kas atrodas dzīvojumajā mājā, nekamazāto lielu tieksni.
Kas par lēmumu projektu, kas atturas, kas pret, kas atturas,
Noslēgt vienošanos ar fizisko personu par nomas līguma grozīšanu, nosakot, ka iznomājumā zemes daļas platība ir 800 kvadrātmetri.
Kas par vienu projektu, kas pret, kas atturas, vienos cīņas ievogātību par nomas attīstību pagarināšanu.
Bet noslēgt vienošanos par nomas līguma pagarināšanu par zemes vienības daļu Viļānas pagastā 0,96 platībā uz 5 gadiem.
Kas var vienotojas, kas pret, kas atturas, un par to? Jā, atturas. Bet ir šie, kas var arī pār lēmas pēcīvē. Par lēmas tam īpašumā īstenot rezultātu apstiprināšanu.
Apstiprinājumu 2019. gada 20. augusta izsolis protokolu par nekustamo īpašumu Viļānas pagastā un atļaut fiziskajai personai norēķināties par šo īpašumu laika posmā līdz 60 mēnešiem.
Kas par lēmumu projektu, tas pats, tas pret, kas atrodas, ko Dievs vēlos.
Dekšāras samas skolā 1. un 4. klasa eira 42, kompleksā slidienas skolēni 1 eiro. Dekšāras cilvēkskolas vecumā grupā maksa par ēdināšanu noteikti ar izveidoto produktu daudzumā pašizmaksa. Un novada cilvēkskolas izveidības iestādēs maksa par ēdināšanu bērniem noteikti atkarībā no izveidoto produktu daudzumā pašizmaksa. Savukārt Viļānas pašvaldības izglītības iestādes pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem noteikti maksa par rēķināšanas pakalpojumu sekojošu. Viļānas vidusskolā 2,20 eiro centi, Dekšāras pamatskolā 3,60 eiro centi, Novada pirmsskolas izglītības iestādes pedagogiem un tehniskajiem personālam. Viļānas pirmsskolas izglītības iestādē 2,50 eiro centi, Viļānas pagasts Radapolis vēlmēm dārzā, visīte 2,54 eiro centi.
Man jautājums. Jā. Tā varētu būt Dekšāras pamatskolā ir apkurēt tikpat daudz, cik
Viļānas mēs pērkam pakalpojumu no Viļānas šilkums, Dekšārēs mēs kurinam ar malku un akmeņu oglēm.
Tas viss ir atdirdējums, pamatojot tagad man ar cenām, ar summu un ar daudzumiem. Cik tas platība? Kas jums šito iedienos?
Tas ir izcintēts no programmas, kur uzskaitās
īsts. Atskaiti, kur uzskaiti katru mēnesi gribu redzēt. Un kurš norakstā?
Norakstā grāmatā bez Sārmīta Štrota.
Sārmīta norakstā, viņa tur skatu vienu seš un redzīt izturinājumu.
Viņa iesniec.
Es gribu zināt atskaiti, kas
ir. Pagaidiet, nu skaidrojat, vai viens prasa, vai otrs skaidro. Jūs paprastiet, viņa skaidro, lūdzu, skaidro. Tad jūs tad...
Viņa man neizskaidroja.
Nē, viņa skaidro visiem pāriem, visi pārējie klausas. Tā es sapratu, ne?
Ko klausīties te? Tā nav skaidrs, uz kāda pamatā visumas ir vienādās. Apkura Viļānas vidusskolā 2,47, apkura Dekšāras 2,38. Так, ах, я узнала, Каридина. Но с какого перепугу? Да, тих буду мэнити, это сумма.
Мэнити, это как та, а как та, а как та, а как та, а
Ну, та, ты, папир, что ли, этот, папир, мэнити,
папир. Ну, им такие, это снова папир, то ли, это сверти, потому что мне это сверти, это сверти, программа, да, и, знаете, ну, как,
ну, как,
виня, и, Viņa ir tas
dokuments, ko viņa prasa. Es prasa, kurš nodot atskaiti, kurš gadu mēnesi nodot Uz kā skaitas apkurināmais? Uz kā skaitas? Uz kuras man tevi pērtības?
Tik daudz viņam, tik pats, cik vienu vidusskolē. Tas nav tikai kādā?
Tāpēc, tā ir liela ārka.
Nē, nu nē, kā mēs to izmanto, kā viņi savādāk, viņi ir tik uzpērti, izlokatā.
A tagad viņam vidusskolē tik pasakas,
ko viņš... Tāpēc, ka vidusskolē, kā viņam
vidusskolē, kā es prasīju, cik aptuveni viņi izmanto virtuvi.
Viņam tikai kontrolskā. Viņam nav atsevišķi skaļi. Nu, tad ēka ir atsevišķi. Sapratīt, uz ēku ir, uz katru ēku ir tās skaļītāji. Jūs tikai saprotat viņi. Ka skaļītājs iet uz ēku. Un kontrolskaļītāji ir tikai uz tām.
Tā ir ēka tikai virtuvi atrodas.
Nu, a kā tu cik taču ne?
Nepareizi zināmu.
Nu, tad viņiem ir jādomā, kā viņi savādāk, jo man nosaukas, cik aptuveni mēnesī izmanto kubus ūdens rīku. Tad ir vai nu jāliek viņiem arī atsevišķi skaitītāji tieši uz virtuvi, jo savādāk tad es nezinu.
Nu, skaidrs.
Ir izmainījušies minimālā darba samaksa pedagogiem 750 no 1. septembra un arī izglītības iestādes vadītājiem atkarīgi no skolas skaita izglītības iestādē. Līdz ar to Viļānu mūzikas un mākslas skolas statu sarakstā veikt izmaiņas.
Tas ir jautājums, kam pavisam nedo, ko mēs skatām. Te ir par izmaiņa Viļānu novada štatu amatiem. Kur viņi ir? Tur nav par štatu amatiem. Bet vajadzētu būt par izmaiņa Viļānu novada izrītības iestāžu darbinieku atalgojumu pedagogiskam darbiniekam. Tad saprotam to jautājumu. Es viņš viņu nesaprotu. Tālāk.
Bet štati arī ir mainīti.
Nav mainīti.
Ir.
Labi, pārējā. Tālāk, atļaujot man.
Nē, nu šīs izmaiņas ir vēl štatos.
Atļaujot man tālāk. Tagad tālāk ir rakstīgs tur līdz 300 auga tiem darbiniekiem. Bet kuri kāpēc nav vienam vidusskolas?
Par ko?
Algām.
Par kādam rūdzam?
Par direktora algā, vienaģēku.
Tāpēc, ka tās ir mērķis,
tās
ir
savas. A
šeit
ir mērķis. Tāpēc tikai pašvaldības, mēs neapstiprinām, tāpēc, ka
šodien
dienai nav vēl zināmi nekādu mērķis.
Tālāk, kas tā tāda pirmskolas izglītības iestādē? Kas tā ir? Ja jūs rakstat, tad lūdzu, no neviens nav pārbaudījis, neviens nav skatījies, es vienam komitē domāju, par kuram jautājums, neviens nav. Tad ir jāraksta Viļānu pirms, ko es izmīšu.
Kas ir izkrita viens
vārds? Izkrita, tas ir ļoti rūks pārkārt.
No šo.
Jā, ot, nākoši.
Pārunājām situāciju, persona ir tiešām tā veselības stāvokļa.
Kāpēc tu kas par lēmuma projektu?
Es pret.
Kas pret? Kas atturas? Divi atturas, divi pret. Pārējie pār, lēmums
atdīšanas.
Pār Viļānu mūzikas un maksas skolas interešu un
pilnu
neformālas izglītības programmu cenražu
apšķirtus. Man ir jāpērnojās, ka šo jautājumu nebija sadarbojas. Un tādēļ, nu, tas nonāca doda sēga izskatīšanas finanšu komitejā. Bet, nu, es ļoti lūdzu, un jūs tevi domāju, ka tiešā tā sagatavošu šo jautājumu, un, nu, ja jūs esat brīdzēmīt, tad lūdzu nobalsot par to, jo mācīt, protams, skolā sākas 22. septembra, un līgumus mēs slēdzam ar vecākiem jau tagad, un no 2. septembra pār šiem te maksas mūsu pakalpojumiem piedāvājumiem, un nebūtu korekti, ka 2. septembra ir slēdzam līgumu, un mēs iekļaujam līgumā maksu, bet reāli to apstiprinātīgāju spēcu jūtas pēcēcējā. Nu, tā kā, ja jūs varētu, nu, tā kā...
Tieņi, kādās izmaiņas nav tikai sakarā ar algas
automātiski arī, nu, ir izveicinājusi uz tik paaugstināt, arī mācību maksu. Jo, kā jūs zināt, maksu par sopukstu.
Kas par lēmuma projektu? Kas par?
Internships ir tas, kas...
Kas pret?
Tie, kuri...
Tātad šie ir tie papildus mūsu interšības projekti, jā, tu maksu projektu. Tātad šie ir profesionālu, ja viņi
tāpēc... 10
eiro, kā bijuši tā.
Kas no